Ovog jutra htio bih da razmišljamo kako živjeti unutar duhovne obitelji u svjetlu neizvjesne, odnosno izvjesne budućnosti. Vidite, kao što je Bog koristio razne ljude da donese evanđelje Isusa Krista izgubljenim ljudima, Bog je koristio različite ljude da je doneso evanđelje nama osobno, tako Bog koristi različite ljude da bi izgradio te iste ljude. Tako je i u našem životu bili su ljudi koji su nam puno pomogli u našem odnosu sa Bogom, u našem hodu u duhovnoj zrelosti. Prvo poglavlje poslanice Solunjanima, apostol sam sebe predstavlja kao evangelizatora, onoga koji donosi radosnu vijest izgubljenim ljudima. U ovom drugom poglavlju on sebe predstavlja kao pastira, kao pastora, onoga koji se brine za te nove vjernike, za one koji su došli i postali dio Kristove crkve. Svojom brigom za svoju novu braću i sestre, apostol Pavao nam pokazuje kako živjeti unutar obitelji u svjetlu neizvjesne budućnosti. I doista vidjet ćemo njegov primjer kako se treba ponašati unutar duhovne obitelji. Kako da se mi ponašamo jedni prema drugima, pogotovo prema onima koji su tek započeli život sa Kristom. U odlomku koji je pred nama, u drugom i trećem poglavlju, vidjet ćemo nekoliko vrlo zanimljivih Pavlovih karakteristika. Pa evo čitajmo zajedno 2.1 do 6 za početak. S druge strane, braćo, vi sami znate da naš dolazak vama nije bio uzaludan. Naprotiv, iako smo prije u Filipima bili zlostavljani i izvrgnuti pogrdama, kako već znate, usudili smo se, pouzdavši se u svoga Boga, propovjedati vam radosnu vijest Božju usred mučne borbe. Uistinu, naše propovjedanje ne potječe ni od zablude, ni od nečistoće, niti je učinjeno s prijevarom, već baš kako nas je Bog smatrao dostojnima da nam povjeri radosnu vijest, kako tako govorimo ne kao oni koji se nastoje svidjeti ljudima, već Bogu, koji prosuđuju naša srca. Nikada nismo, kako već znate, nastupali ni s laskavim riječima, ni s pritajenom željom za bogatstvom, tomu je Bog svjedok. Nismo tražili od ljudi slave, niti od vas, niti od drugih. U ovom kratkom odlomku, ovaj četvrti stih, volio bih da ga uočite. Pavao kaže, Bog je smatrao dostojnim da nam povjeri radosnu vijest. Pavao u ovom prvom dijelu ovog drugog poglavlja sebe smatra službenikom Krista Isusa, odnosno upraviteljem gospodina Isusa Krista. On kaže, kada piše jednu drugu poslanicu Galačanima, on kaže, nisam primio tu službu od ljudi, već od Boga. Vidite, Pavao sebe smatra upraviteljem, službenikom povjerenog mu dara, povjerene mu službe. Pavao dakle ovdje govori o sebi kao službenik. Službenik ili upravitelj ne posjeduje ništa svoje, ali zapravo on posjeduje i koristi sva dobra, sve resurse njegovog gospodara. Vidite, jedan klasični primjer toga nalazimo u Starom Zavjetu u knjizi Postanka, kada je Josip, kojega su njegova braća prodala u Egipat, on je došao u Egipat i onda čitamo u 39. poglavlju ovako, Josipa doveduše u Egipat, tuga od Išmajelaca koji su ga onamo doveli, kupi Egipćanin Potifar, dvoranin Faraonov i zapovjednik njegove tjelesne straže. Jahve je bio s Josipom, zato je u svemu imao sreću. Egipćanin ga uzme k sebi u kuću. Vidje njegov gospodar da je Jahve s njim i da svemu što mu ruka poduzme, Jahve daje uspjeh. Zavolja on Josipa i uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak. I otkad mu je povjerio upravu svog doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipćaninov zbog Josipa. Blagoslov Jahvin bijaše na svemu što je imao u kući i u polju. I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj, te se više ni za što nije brinuo osim za jelo što je jeo. Vidite, ovo je klasičan primjer što znači biti upravitelj. On je raspolagao svime što je pripadalo faraonu. On je koristio sva njegova dobra da bi ih oplemenio, da bi priskrbio svom gospodaru još više. On je bio odgovoran za svo imanje svojeg gospodara. I svaki službenik, svaki upravitelj, prije ili kasnije, mora dati račun svom gospodaru kako je upravljao povjerenim mu blagom. Naravno, ako je bio dobar upravitelj, dobra sluga, on će primiti zasluženu nagradu. Ako je bio nevaljali sluga, naravno da će primiti i određenu kaznu za to. Vidite, poruka evanđelja koju je Pavao primio, koju smo vi i ja primili, najveće je blago koje je Gospod usadio u nas. On nam je dao neprocjenjivo blago. I to blago nije naše blago. On nam je to povjerio i to blago mi ne smijemo zakopati. Moramo paziti što radimo s tim blagom koje nam je povjereno. To blago, Božja riječ nas uči da trebamo investirati da bi se ono umnažalo još više i da bi donosilo duhovnu dividendu Bogu na slavu. Znate, neki ljudi misle da je odgovornost nas, kršćana, crkve, samo štititi to povjereno blago od ljudi koji ga mogu na neki način promijeniti. Ali odgovornost crkve, odgovornost svakoga od nas je investirati to blago i donositi profit. Vjernost je najvažnija odlika dobrog upravitelja. I apostol Pavao to lijepo kaže u prvoj poslanici Korinčanima. Kaže ovako: prema tome neka nas smatraju ljudi za sluge, za upravitelje Kristove i upravitelje Božih tajna. Kad je tako, od upravitelja se dalje traži da se svaki pokaže vjeran. Bog od nas traži da budemo vjerni tom blagu i da investiramo propovjedajući ga drugim ljudima. Vidite, kad gledamo službu apostola Pavla, onda vidimo da je on bio dobar upravitelj, dobar službenik tog povjerenog blaga. U čemu to vidimo? U nekoliko stvari. Prvo, vidimo njegov ispravan način kako je on to radio. U prvom i drugom stihu on kaže: s druge strane, braćo, vi sami znate da naš dolazak vama nije bio uzaludan. Naprotiv, iako smo prije u Filipima bili zlostavljani, izvrgnuti pogrdama, kako već znate, usudili smo se doći k vama i propovjedati. O čemu ovdje govori apostol Pavao? On govori o sebi kako je bio način na kojem je njegova služba počivala, je bio ispravan. On je bio hrabar, on nije odustajao od njegove službe na kojega je Bog pozvao nakon prvog problema. A bilo je mnogo problema. Samo nekoliko dana ranije u Filipima on je bio sa svojim suradnicima zatvoren u zatvor. On je bio bičevan. Onda je prešao nešto dalje u Bereju, pa je onda došao u Solun, pa je i tu imao protivljenja. Ali on nije odustajao, već je bio hrabar u tome. Bio je poput Petra i Ivana, koji su također doživjeli progonstvo farizeja i književnika, koji su i njih zatvorili, koji su bili tamo pred hramom i rekli: kad su ljudi ih promatrali, oni su i dalje propovjedali, premda su im ovi zabranili, i onda kad vide njihovu neustrašivo, saznadu da su neuki i priprosti ljudi, počnu se diviti. Te način na koji apostol Pavao propovjedao radosnu vijest je bio ispravan. Ali ne samo da je način hrabar, bez odustajanja, fokusiran da to evanđelje donese drugima, nego i njegova poruka je bila ispravna. Ispravna. Vidite, u trećem stihu, prvi dio, on kaže da naše propovjedanje ne potječe od zablude. Ili ono što ja propovjedam je istina evanđelja. On je bio siguran da je poruka koju je on propovjedao istina. 6 puta u ovoj poslanici Pavao spominje evanđelje kao istinu, ne kao nekakvu zabludu. Ta poruka o Kristovom životu, njegovoj smrti i njegovom uskrsnuću je poruka koja jedina može osloboditi čovjeka od njegovog grijeha, od njegove zablude, dati čovjeku život. I tu poruku on nije dobio od ljudi, nego od samoga Boga. Ispravan motiv njegove službe vidimo u trećem stihu, drugom dijelu. Kaže, nije naše propovjedanje ne potječe ni od zablude, ni od nečistoće. Znači, moguće je propovjedati pravu poruku, ali s pogrešnim motivom. Pavao nije bio kao neki od ljudi koji su propovjedali istinu iz zavisti, iz ljubomore, iz pohlepe za dobitkom ili da bi ih ljudi častili. Njegov motiv je bio čist. On je propovjedao radosnu vijest iz ljubavi prema Kristu. I u drugoj poslanici Korinčanima u 9. poglavlju, cijelo poglavlje gotovo, 1. Korinčanima 9, on govori o tom njegovom propovjedanju. Ja ću pročitati samo nekoliko stiha. On kaže ovako, ako naime propovjedam radosnu vijest, to mi ne daje pravo na slavu, jer sam na to obavezan. I ja o meni ako ne propovjedam radosne vijesti, ako na vlastitu pobudu to činim, imam pravo na nagradu. Ako to na vlastitu pobudu ne činim, to je samo vršenje povjerenimi dužnosti. Koja onda moja nagrada? Da propovjedam radosnu vijest, predajem je badava, tako da se nikako ne poslužim svojim pravom u radosnoj vijesti. Kaže, to je moja dužnost, to je moja radost. I Pavao je imao ispravne motive u njegovom propovjedanju. Ali ne samo evo, da je imao ispravan način u njegovoj službi, ispravnu poruku, da je imao ispravne motive. On je čak imao ispravne metode propovjedanja. U 3. stihu ponovo kaže da njegovo propovjedanje ne potječe ni od zablude, ni nečistoće. Kaže, niti je učinjeno s prijevarom. On kaže, ja nisam ljude ili vas, braćo, navlačio na istinu evanđelja. Nisam vas prevario, nego sam ispravnim metodama vam propovjedao radosnu vijest. Pavao nije koristio prijevaru, trikove, da bi ljude pridobio za Krista. Vidite, on nije navlačio ljude da zagrizu udicu, kao što to trgovci navlače ljude da zagrizu nekakvu udicu, da kupe određeni proizvod. Jedan od najboljih trgovaca koje sam ja doživio, koji su navlačili barem mene da kupim neki proizvod, bilo je prije puno godina u onoj bivšoj zemlji kad smo živjeli. Imao sam prijatelja u Subotici. Jedne godine zima je bila negdje ovo doba, išao sam posjetiti svog prijatelja i onda bi mi pokazao svoj grad. Suboticu otišli smo na pijac, pijaca u Subotici je bila poznata tada iz cijele tadašnje Srbije, Jugoslavije, ljudi su došli, to je bio poznati buvljak, bilo je svega. I tamo je bilo ljudi koji su prodavali jakne, ono zimske jakne, i sad mi ništa nismo planirali kupiti, nego šećemo tamo i evo jednog tamnoputog mladića sa tri jakne. Ajde, momci, hoćete kupiti jakne, 1800 kuna, tri jakne, evo, tri dobite za 1800, inače samo jedna dođe. Pa kaže, i sad mi malo da se našalimo, pogledamo malo, ma dobro, ne, sve jedno ne bi. Ma šta ne bi kad je on vidio da mi mali interes imamo, kad je on oko nas, nije nas puštao svugdje za nama, ajde, momci, ajde za 1500. Pa ne bi ono. Ajde 1200, pa 1000, pa 800, pa 300. Evo 3 za 300. I onda kad je vidio da stvarno neće, i onda on dođe kod mene. Ti nemaš pare. Ti nemaš pare. I onda uzme moj prijatelj. Ne ti da mu daš, lične pare da vidim. Ne u kuću, ne u banku, lične pare da vidim da li imaš. To su bili, i onda na kraju za 100 kuna je išlo 3 komada za 100 kuna, ali nismo imali dosta novaca. Pavao se nije služio takvim trikovima da bi prodao. Znate, ponekad ljudi kažu da nema veze koju mi metodu kao kršćani koristimo da propovjedamo radosnu vijest. Pavao nas uči da je i metoda važna. Znate, mi ne propovjedamo maglu. Mi ne prodajemo bilo šta ljudima. Mi propovjedamo evanđelje Isusa Krista, milost Božju. I pokajanje, potrebu pokajanja svakog čovjeka da bi zadobio život vječni. I to je dragocjena stvar. I to trebamo raditi na ispravan način, sa istinitom porukom o Kristovoj smrti i njegovom uskrsnuću, ispravnim motivima i ispravnom metodom. I doista Pavao pokazuje kako se treba odnositi prema onima kojima propovijedamo, onima koji su dio duhovne obitelji. On kaže, ja sam bio dobar službenik, dobar upravitelj. Evo drugu sliku koju Pavao daje u ovom odlomku. Ne samo da je bio dobar upravitelj, dakle dobar službenik, on kaže u 7. i 8. stihu ovako. Iako smo mogli nastupiti u svojstvu apostola Kristovih, naprotiv, bili smo među vama blagi kao, što kaže? Kao majka koja s ljubavlju njeguje svoju djecu. Tako smo vam ovladani ljubavlju prema vama, jer ste nam omiljali, htjeli predati ne samo radosnu vijest Božju, nego i svoj život. Vidimo drugu sliku apostola Pavla. On je bio kao majka onima kojima je predao radosnu vijest. Vidite, naglasak službenika je na vjernosti, a naglasak ove druge slike majke je na nježnosti. Pavao je imao veliki autoritet kao apostol, ali on nije koristio taj autoritet, nego je pristupao ljudima nježno, u ljubavi, kao što majka pristupa svojem djetetu. Oni koji su tek rođeni u Kristu, onima koji tek propovjedamo radosnu vijest, doista trebaju nježnost. I on je bio upravo takav prema svojoj braći i sestrama u Solunu. I što to znači? Što vidimo? Koje su to karakteristike majke i koje vidimo kod apostola Pavla, da bi se na takav način odnosili i mi jedni prema drugima? A prva karakteristika, da bi se beba odgojila i podigla, mi znamo da je potrebno i vrijeme i jako, jako puno energije. Možda bi bolje bilo da jedna majka ovdje dođe i da nam govori o majčinstvu, nego da ja govorim o tome. Mogli bi sigurno puno više, ali evo iz ovog teksta koje Pavao kaže, ja prepoznajem nekoliko evo majčinih karakteristika. To je vrijeme, to je energija koju majka ulaže u odgoj svoje djece. Pavao je svoju duhovnu djecu, vidite, nije ih odmah on napustio, propovjedao i otišao. Premda je bio samo 3-4 tjedna u gradu Solunu, jer je zbog progonstva morao otići, on se je brinuo za njih. Vidite, on nije čak ni iznajmio neku babysittericu koja će dalje voditi brigu o Solunjanima. Ili bilo koga, samo ostaviti ih tamo. Ne, on se je brinuo za njih. On je uložio energiju, on im je pisao pisma. On se je vratio u Solun. Naravno, on je poslao i Timoteja, jer on nije smio doći ponovo u Solun. On im nije rekao, evo, sad ste se obratili, pročitajte ove knjige i dobro je. Ne, on je dao sebe. Uložio puno truda. Ali ne samo to. Pavao je bio i vrlo strpljiv sa novim kršćanima. Znate, djeca ne rastu odjedanput. Djeca ne izrastu i ne mogu biti odgojena u godini dana. Niti u dvije, niti u pet. Potrebno je puno, puno vremena. Djeca ne rastu instant. Svako dijete raste i prolazi kroz boli, razočaranja, plač, radost, odustajanje. I potrebna je velika, velika doza strpljivosti. I Pavao je bio takav sa Solunjanima, kao što ste vi, majke, strpljive sa svojom djecom. Treća karakteristika majčinstva, Pavao ih je također njegovao. Bio je nježan, odgajao ih je. Kaže 7. stih, njegovali smo vas ovladani ljubavlju prema vama. Majka koja njeguje svoje dijete, drži ga blizu srca. Zar ne? Barem ja vidim da majka uvijek blizu srca drži svoje dijete. Pavao je blizu srca držao svoju braću iz Soluna. Majka koja njeguje i hrani svoje dijete, pazi što jede. Je li to istina? Jer hrana koju majka jede itekako utječe na dijete. Ako majka jede kisele, ljute stvari, dijete će osjetiti posljedicu. Nije li to istina i u duhovnom životu? Kršćani koji hrane druge, koji vode brigu o drugim ljudima, jako moraju paziti čime se hrane, jer to utječe na one koje vodimo u Kristu. I još jednu karakteristiku majke. Majka također štiti svoje dijete. I Pavao, vidimo ovdje, je štitio braću i sestre u Solunu. Znamo da svaki put kad je naše dijete u opasnosti, mi ćemo sve napraviti da zaštitimo. I tako je Pavao vodio brigu da duhovni vukovi ne dođu i da ne odvedu te nove vjerne i tu crkvu da ne zavedu. I zato je poslao i Timoteja i Silu ponovo da ih hrabre, pisao im je pisma u kojima ih je ispravljao. Dakle, vidimo za sada dvije karakteristike apostola Pavla, kako se trebamo odnositi unutar duhovne obitelji. Kao dobar službenik i kao brižna majka, majka koju ljubi. Ali vidimo ovdje još jednu sliku. Pavao ovdje od 9. do 12. stiha kaže da je on također bio poput, pogledajte 11. stih, znate kako smo svakoga pojedinog od vas kao otac svoju djecu opominjali, poticali, zaklinjali. Pavao ovdje kaže da je on bio također poput oca, poput brižnog oca. Pavao je sebe doživljavao kao duhovnog oca Solunjanima i nekim drugim crkvama, članovima nekih drugih crkva. Na primjer, Korinčanima kada piše, on kaže da i bezbroj učitelja imate, u Kristu ipak nemate mnogo otaca, jer vas ja, evanđelje, rodih u Kristu Isusu. On im je propovjedao, on ih je evanđeljem rodio, oni su se obratili na njegovo propovjedanje. Duh Sveti je koristio riječ koju je Pavao propovjedao tako da je Sveti Duh djelovao na njihova srca i oni su se obratili. Ali otac Pavao ovdje kaže, nije samo onaj koji započinje život, već i onaj koji se stara, koji se brine za one koje na neki način, kojima je dao život. I Pavao pokazuje crkvi i optuživačima koji su ga optuživali karakteristike pravog oca. Gledajte 9. stih što kaže. Ta sjećate se, braćo, našega truda i umora. Radili smo noć i dan da nikome od vas ne padnemo na teret dok smo vam propovjedali radosnu vijest Božju. Koja je karakteristika pravog oca? Pavao ovdje jasno kaže, on je čovjek koji radi svojim rukama. On je bio spreman raditi svojim rukama. Svaki pravi otac izdržava svoju djecu. On vodi brigu o svojoj djeci. Otac radi da bi izdržavao. Znate, čitamo u Filipljanima poslanici da je crkva u Filipima na drugom putovanju jednim dijelom apostola Pavla pomagala u širenju radosne vijesti. Međutim, kada je bio u Solunu, on je radio svojim rukama. Mi znamo da je apostol Pavao imao svoje zanimanje. On je proizvodio šatore i on je radio svojim rukama i onda je propovjedao radosnu vijest braći i sestrama. Jer kaže, nisam htio ostati biti na teret vama, da ne kažete da iskorištavam vas. Trudio se je jer ih je istinski ljubio. Ali ne samo da je bio otac koji je radio svojim rukama dan i noć, kako ovdje kaže, da ne bi pao na teret braći i sestama, nego u 10. stihu on kaže da se on primjerno vladao pred njima. Kaže, vi se skupa s Bogom svjedoci kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama vjernicima. Pravi otac je primjer svojoj djeci, svojim životom. Očevi trebaju živjeti na takav način da budu dobar primjer svojoj djeci. On ih je čak pozvao da budu svjedoci. I on im kaže, pa vi se sjećate, vi znate. Vidite, niko u Solunu nije mogao prigovoriti nešto apostolu Pavlu da nije bio primjeran, da se nije dobro ponašao. Pavao čak poziva i Boga za svjedoka, kaže i Bog nam je svjedok kako smo se ponašali pred vama. I on kaže da je njihov život, ne samo njega, već i Timoteja i Silvana, bio svet, kako smo se sveto vladali pred vama. Živjeli smo sveto. Njegov život bio je pravedan. A to se odnosi na njegov integritet, na njegov karakter, na njegovo ponašanje. A kaže, ne samo to, bili smo i besprijekorni. Što znači, nisu mogli naprosto naći grešku u Pavlu, Silvanu ili Timoteju. Dakle, bio je primjeran i pravi otac, znate, je primjer, primjer svojoj djeci. Treće, ne samo da je radio, ne samo da je bio primjer, već on je i svojim riječima podučavao one koje je doveo Kristu. 11. i 12. stih kaže, znate kako smo svakog pojedinog od vas kao otac svoju djecu opominjali, poticali, zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas zove u svoje slavno kraljevstvo. I te otac ne samo da treba raditi da bi izdržavao svoju obitelj, poučavati dobrim primjerom, već mora odvojiti vrijeme da bude sa svojom djecom, da ih i usmeno podučava, da razgovara sa njima. I Pavao si je uzeo vrijeme za braću i sestre u Solunu. On je imao vremena, premda je bio jako zauzet, on je imao vremena za njih. I pogledajte koje su to karakteristike. Kaže, prije svega vidimo da je on imao vremena za svakoga pojedinoga od njih, kao što ovdje kaže, kako smo svakog pojedinog od vas. On je imao vremena za svakog pojedinoga. Zaposlen kao što je bio, još uvijek je našao vremena da bude sa svima. I Pavao je u tom smislu poput našega gospodina, koji uvijek ima vremena za vas i za mene. Naš Gospod nije nikada prezaposlen da ne bi imao vremena za nas. Da li mi imamo vremena jedni sa druge? Pavao je, kaže, ohrabrivao nove vjernike, opominjao ih je. Ova riječ opominjati ne znači da ih je špotao, nego ih je na neki način ohrabrivao na sveti i pravedan život. I onda kaže da ih je poticao. Ova riječ znači da ih je poticao na aktivnost, da služe i oni Gospodu kao što je on služio. Pavao je bio dobar otac. Radio je da bi izdržavao svoju obitelj. Primjerno se vladao. Mudro je govorio sa svojom djecom. Imao je vremena za njih. I ono što u narednim stihovima vidimo, vidimo još puno toga kakav je Pavao bio i što nam daje jedan pregled što znači živjeti unutar duhovne obitelji. U slici onoga što dolazi. Evo, brat Tihomir će nam pročitati ostatak drugog i trećeg poglavlja da vidimo kako se je Pavao i nadalje ponašao.
Zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste, primajući riječ Božju, to jest našu propovjed, primili je ne kao riječ ljudsku, nego kao što u istinu jest riječ Božju, koja i očituje svoju snagu u vama, vjernicima. Jer vi ste, braćo, postali nasljedovatelji Božjih kršćanskih crkava u Judeji, budući da ste i vi pretrpjeli od svojih suplemenika ono isto što su i oni od Židova, od onih koji su ubili čak i gospodina Isusa i proroke, a nas žestoko progonili, koji se ne nastoje svidjeti Bogu, a neprijatelji su svim ljudima, koji nam brane propovijedati poganima da se spase, da mjeru svojih grijeha zauvijek ispune. Ali je već srdžba Božja na njih došla do vrha. A mi, braćo, iako na kratko vrijeme odjeljeni od vas i to licem, a ne srcem, sve smo više u vrućoj čežnji nastojali ponovno vas vidjeti. Zato smo htjeli doći k vama, a ja Pavao više puta, ali nam presječe put Sotona. Pa tko je naša nada, naša radost, naša kruna kojom ćemo se ponositi pred našim gospodinom Isusom o njegovu dolasku, ako ne vi? Jest, vi ste naša slava i naša radost. Budući da nismo mogli više izdržati, odluči smo ostati sami u Ateni, a posla smo svoga brata i suradnika Božjega u Kristovoj radosnoj vijesti Timoteja da vas utvrdi i ohrabri u vašoj vjeri, da se nitko ne pokoleba u ovim nevoljama. Sami naime znate da su one naša sudbina, jer kad smo bili kod vas, više smo vam puta unaprijed govorili da će nam trebati podnositi nevolje, baš kao što se dogodilo i kao što znate. Zato ja, ne mogavši više izdržati, i poslah Timoteja da dozna kako je s vašom vjerom, da vidi nije li vas možda iskušao napasnik i da time ne postane uzaludan naš trud. Ali upravo sada dođe Timotej od vas k nama i donese nam dobre vijesti o vašoj vjeri i ljubavi. Saopći nam da uvijek imate dobru uspomenu na nas, da jednako vruće čeznete da nas vidite kao i mi vas. Zato smo se, braćo, vašom vjerom utješili u svojoj nevolji i bijedi. Da, mi sad oživljujemo ako vi čvrsto stojite u gospodinu. Kakvu zbilja zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost koju osjećamo pred Bogom svojim zbog vas. Noću i danju najusrdnije molimo da vas vidimo, da vidimo vaše lice i da nadopunimo što još nedostaje vašoj vjeri.
Da li smo osjetili tu prisnost apostola Pavla i tih vjernih u Solunu? Kako se on svojski brinuo za njih, kako ih je nježno poput majke, ali i čvrsto poput oca, ohrabrivao, pominjao, poticao. Što je svrha ovog odlomka? Koje značenje ovaj odlomak ima za nas, koji živimo evo u 21. stoljeću? Ja vjerujemo da nas ovaj odlomak itekako može poučiti kako da živimo unutar duhovne obitelji, u svjetlu možda nevolja, straha, neizvjesnosti ili izvjesnosti jer znamo što nas čeka u budućnosti. Vidite, meni je neko propovjedao radosnu vijest. Vama je neko propovjedao radosnu vijest. I mi smo primili Krista. Neko je mene podučavao istinama evanđelja da sam mogao duhovno rasti. Neko je to činio i u vašem životu. Ali ja sam propovjedao nekima, možda nekima i od vas ovdje, nekim drugim ljudima i pomogao da dođu do Isusa Krista. I vi ste to činili. Neke ste doveli ovdje u crkvu Kristu. Ja pomažem nekima da mogu sazrijevati. I znam da to i vi činite. I ova slika apostola Pavla nas samo još više ohrabruje. Da kao što smo primili radosnu vijest, da to povjereno blago dajemo i dalje. I da vodimo brigu o onima koje dovodimo Isusu Kristu. Da se nadalje brinemo za njih. Vidite, svako od nas je primio neprocjenjivo blago. I Bog nam je dao neprocjenjivo bogatstvo. I On želi da budemo dobri upravitelji. Da širimo radosnu vijest, da je propovjedamo, da govorimo ljudima, da ljude dovodimo do Isusa Krista. Ali ne samo da tu onda stanemo, nego Bog nas poziva da budemo poput majke koja ljubi, da odgajamo, njegujemo, da štitimo jedan drugoga, one koje smo doveli. Da budemo poput dobrog oca, da se trudimo, da budemo primjer, da uvijek imamo vremena za njih. Ovo je jedan primjer, ovo je ohrabrenje. Kako da živimo unutar duhovne obitelji? Kako da se odnosimo evo, jedni prema drugima? A pogotovo prema onima kojima propovjedamo radosnu vijest i onima koji su po nama primili tu radosnu vijest, kako da nastavimo živjeti, pomagati im i hrabriti ih, da bi svaki čovjek postao zreo u Gospodinu i služio nadalje njemu. Amen. Gospode i Bože naš, tebi smo zahvalni za ovu riječ koju si nam i ovog jutra podario i mi te zaista molimo da ovaj primjer apostola Pavla možemo usaditi u svoja srca, u svoje živote. Pomozi nam da budemo vjerni tvoji službenici, da ono blago koje si nam dozvolio upoznati, koje si usadio u nas, možemo prenositi na druge ljude. Da to radimo na ispravan način, da ta poruka bude jasna, da naši motivi i naša metoda kojom služimo doista budu ispravni. Pomozi nam da budemo poput majke jedni prema drugima, nježni, da se trudimo, da izgaramo, da budemo strpljivi jedni sa drugima, da budemo poput brižnog oca koji je primjer, koji se trudi za one koje si mu ti povjerio. Gospode, pomozi nam da na takav način i naša duhovna obitelj može živjeti, da na taj način možemo slijediti istinu koju nam ti daješ u tvojoj riječi. Molimo to za tvoju slavu i za blagoslov izgradnje tvoje crkve. Amen.